እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዕዋ ሓቂ እዩ። መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዘቕረብና ኣነ ሳሊም ምስሓወይ ኣማን ፍሳይ ብምዃን ኢና እዚ መደብ እዚ ክነቕርበልኩም። ቅድሚ ናብቲ መደባት ምእታውና ከዓኒ ምስሓውና ኣማን ክንፅሊ ኢና ንፀሊ።
ኣብ ሰማያት ነበር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ከኣብ ንዝንዕልዋ ንስኻ ክትመርሓና ከተምህረና ንልምን ጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን።
ኩም ራብዓይ ክፋል መደብ ውድዕዋ ሓቂ ኢና በፂሕና ብዛዕባ ምሳላታት እቲ ዘርኢ ኢና ክንዛተ ሞንባርከስ ኣብቲ ናይ ዘቕፅሉ ናይ ዝሰሙን ንሪዮ ሕጂ መፅናዕቲ ብዛዕባ ዝምሰላታት ብኸመይ ልክዕዩ ብምሰላ ክቐርብ ዝደለየ ክርስቶስ ንምንታይ ከ እዩ ዝምሰላታት ተጠቒሙ ዝብል ንሓያሉ ዓመታት ጥያቄ ሓዲሩሎም ነይሩ። ሞንበኣርክስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ማሕበረሰብና እውን ጥያቄ ክልዕለ ክቐር ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ ኣለንና። ንዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሓሳባት ንኸመይ ተላዒሎም፣ ንምንታይ ከእዮም ተላዒሎም፣ ንምንታይ ከ እዩ ብዝመንገዲ እዚ ክቐርብ ደልዩ ዝብል ዝቐፅል ሓሳብ ሓብና ኣማን ክቕርበልና እዩ።
ፅቡቅ ምስላታት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፉ ብምስላ ይኸፍት ከም ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስብከታቱ ብምስላ ይኸፍት ከም ዝነበረ ነዚ ከዓ ምክንያቱ እናረኣዩ ከምዘይረኣዩ እናሰምዑ ከምዘይሰምዑ ዝገብሩ ዝነበሩ ወይ ድማ ዝማላሱ ዝነበሩ ሰባት ስለ ዝነበሩ እዩ። ነገር ግን እዚ ብምስላ ምዝራቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሓዲኦም ብቐጥታ ካብ ምትርጓሞም ዝተላዕለ ናብ ግቡይ ዝኾነ ኣረዳድኣ ከም ዝወሰዶም እንደገና ድማ እቲ ምስላ ተተፃሓፈሉ ምስላ ዓውዲ ካብ ዘይምርዳኦም ናብ ዝተሰሓተ ግጉያ ንድኸለኛ ንርኢ። ስለዚ እቲ ምስላ እንታይ እዩ፣ ብኸመይ ካ ክንርድኦ ይግባኣና፣ ብኸመይ ካ ክንትርጉሞ ይግባኣና ዝብል ምሕሳቡን ምርድኡን ተሓሳብ ኣገዳሲ ዝኸውን ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦም ምስላታት ከድና ንሪኢ ኣለዋን ሓደ ምስቲ ኣብቲ ኣከባቢ ኣብቲ ዝሰብከሉ ዝነበረ ኣከባቢ ምስ ዝተተሓዘ እንትኸውን ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ብፍላይ ብሎሚ ንሪኦ ነገራት ምስ ተፈጥራዊ ዝተተሓዘ ነገራት ድማ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዛረቡ ምሳልያዊ ኣዘራረባ እቲ ዋና ከመሓላልፎ ዝደለየ ሓሳብ ኢና ክንወስድ ዘለና እምበር ሕድሕድ ፕሮፍቴክስ ሜተድ ኢልና እንተ ተጠቂምናሉ ናብ ጉጉይ ዝኾነ ራራራ ክንወስደና ከምዝኽእል እናተረዳእና ብጥንቃቐ ምሳሌታት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ክንርድኦም ከም ዝግባኣና እዩ ዘርኢ። ከም ቅድም ኢልክ ዝበልክዮ ኣብ መጀመርያ ሓሳብ ክኸውን ዝበልክዮ ብዙሕ ሰባት ብብዙሕ ብግጉይን ነገር ይርድእዎ እዮም። ነገር ግን ከመይን በበይን ብመንፈስ ቅዱስ መሪሒትን ክንምርምሮ ከም ዘለና ግን ኣገዳስነቱ መፅሓፍ ቅዱስ ይገልፀልና እዩ።
ብዛዕባ እዘን ኣርባዕተ ዓበይቲ ምሰላታት ዘርኢ ክዛለበን ከለ ንሪዮ ካብተን ሓደ ናይ ዝቕፅል ክፋልና እተን ምሰላ እቲ ዘርኢ ንምንታይ ኣቕሪብዎ ብኸመይ መልክዕ ከይትርጉሞ ነይሩ በቲ ዝተርጉሞ መሰረት ከዶ ተቐቢሎሞ እቶም ሰማዕቲ
እወ እታ ናይ መጀመርያ ምስላ እምበኣራ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ዝተዘርበት ምስላ ከም ትቅድም ኢለ ዝበልክኹም ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 ሰባት እናረኣዩ ክርእዩ እሞ ከይስወጦም እናሰምዑ ክሰምዑ ነገር ግን ከየስተውዕሉ ከይመለሱ የቕረቡን ምእንቲ ከይብሎም ኩሉ ብምስላ እዩ ዝኸውን ከም ዝበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ብምስላታት ይዛረብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ሓደ ካብቲ ምስላታት ዝተዛረቦም ወይ ድማ ብዓብዪ ጎሊሑ ዝረአ ምስላ ትዘረአዩ እዩ። እዚ ምስላ ትዘረአይ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ሓረስታይ ክዘርእ ወፈረ ይብለን ክዘርእ ከሎ ሓድሓድዩ ኣብ ፅቡቅ ስለዚ ምስላታ ዘርኢ ከም ዝተዛረበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ታ ጥቕሲ ከነንብብ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት
ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 1 ክስካብ 9 እዩ ዝርከብ ዝሓሳብ ብድሕሪኡ ኢየሱስ ኣብ ገንበን ባሕሪ ኮይኑ ክምህሮም ጀመረ። ኣብ ባሕሪ ናብ ጀልባ ደይቡ ከዓ ክስካዕ ዝቕመጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ምድሪ ነበረ። ብምሳላታት ገይሩ ብዙሕ ነገራት ምሃሮም። ክምህሮም እንተሎ ድማ ሰምዑ፣ እንሆ ዘርኢ ክዘርእ ወፈረ። ክዘርእ እንተሎ ሓደሓደ ዘርኢ ኣብ ወሰን መንገዲ ወደቐ፣ ኣዕዋፍ መፅአን ድማ በልዐ። ገሊኡ ድማ ብዙሕ ሓመድ ዘይብሉ ኮክሒ ወደቐ። ዕምቀት ሓመድ ስለ ዘይብሉ ከዓ ቀልጢፉ ቦቐለ። ፀሓይ ምስ በረቐ ግና ፀምለወ፣ ሱር ስለ ዘይነበሮ ሓረረ። ገሊኡ ከዓ ኣብ ማእኸል እሾኽ ወደቐ፣ እቲ እሾኽ ከዓ ዓብዩ ሓነቆ፣ ፍረ እውን ኣይሃበን። ገሊኡ ድማ ኣብ ፅቡቕ መሬት ወደቐ፣ በቐለ፣ ዓበየ፣ ፈረየ እውን ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ ከዓ 100 ይሃበ። ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ወይ ስማዕ በሎም።
ሕጂ ብዚ ከለና ሰለስተ ዓበይቲ ሓሳብ ኢና ንርኢ። ተቐዳማይ እቲ ዘርኢ ሓደ ዓይነት እዩ። ኣብዚ ኣርባዕተ ቦታታት ክወደቕ ከሎ፣ ኣብ ጥቓ መንገዲ ክወደቕ ከሎ፣ ኣብ ፅቡቕ መሬት ክወደቕ ከሎ፣ ወይ ድማ ኣብ ማእኸል ሸኹ ክወደቕ ከሎ፣ ብዙሕ ዓሚቕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ክወደቕ ከሎ፣ እቲ ዘርኢ እንታይ እዩ? ሓደ ዓይነት እዩ፣ ዝልወጥ ኣይኮነን። ዘርኢ እንታይ ከም ዘማላኸ ፀኒሕና ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ግን ካብቲ ምስላ ክንርድኦ ዘለና ነገር እቲ ዘርኢ ኣይወጥን፣ ነገር ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓመዳት ከም ዝወደቐ እዚ ኣፈላለዩ ድማ ከም ዘምፀ ኢና ንርኢ። እቲ ካልኣይ ድማ ከይናም ንሪኢ ኣልዋን እዚ ዘርኢ እዚ ምስ ወደቐ ካብ ኣርባዕተ ቦታታት እቲ ሓደ ጥራሕ እዩ፣ ሓደ ብርእሲ ርባዕተ ወይ ድማ ርብዒ ጥራሕ እዩ ተዓዊቱ። እቲ ዝበዝሐ ሰለስተ ርብዒ ርባዕተ እንታይ ኮይኑ እዩ? ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣይፍረይን። ሓደ ብሰብ ተረጊፁ ኣዕዋፉ መፅአን በልዖ፣ እቲ ሓደ ከዓ ዓሚቕ መሬት ስለ ዘይነበሮ እንታይ ኮይኑ ሃጉግ እኳ እንተበለ ነገር ግን ደሪቑ፣ እቲ ሳልሳይ ከዓ እንተ በቆሎ እኳ ማእኸል ኣሸኽ ስለ ዝነበረ ግን እንታይ ኮይኑ እቲ እሾኽ ሓኒቕዎ። ስለዚ በዝን ብካልኦት ምክንያት እንታይ ኮይኑ እቲ ዘርኢ ሰለስተ ብዕ ርባዕተ ዝኸውን ከይ ኣድምዐ ከይፈረየ ተወዲኡ እዩ። እቲ ሓደ ብርስ ርባዕተ ጥራሕ ግን ከም ዘፍረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ካልእ ብዛዕባ ዝዘርኢ ክንርአ ከለና እቲ ዘርኢ ዝተፈላለዩ ባህሪታት ከም ዘለዉ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ። ማለተይ ናይዚ ዘርኢ ምብቃልን ዘይምብቃልን ፀኒሕካ ዝርአ እዩ። ብሓንሳብ ኢሚድየት ዝኾነ ውፅኢት ዘለዎ ኣይኮነን። ይወድቕ ድሓረይ ግዜ ሂቡ እቲ ውፅኢት ዝፈሊ ማለት እዩ። ስለዚ ብግዜ ከይዲ ዝፍለጥ ነገር እዩ ማለት እዩ ምስላተ ዘርኢ። ስለዚ እታ ምስላተ ዘርኢ እቲ ፋክተታት ኣብ ማርቆስ መዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 9 ዘሎ እዚ እዩ። ብርግፅ እንታይ እዩ ዘማላኸ ዝብል ምናልባት ኣብ ዝቐፀ ክንርኢ ኢና ማለት
ታይ ክብል ደሊ ብልብል ጥያቄ እንተደኣ መፂልኩም ክርስቶስ በዕሊ እዩ መሊስዎ። ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሃያስያን ይኮን እዩ ሓሳብ ዝመሊሶሞ ሞን ንምስላዊ ኣነጋግራታቱ ክርስቶስ በዕሊ እዩ ዝገልፆ። መንባር ከስነዘን 4 ነጥብታት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህውለን ክርስቶስ
በሎም ድማ ይብል ማርቆስ መዕራፍ 4 ፍቅዲ 11 ነዚ ምስላ ዝዶ ኣይፈለጥኩምን ከመይርኩም ደኣ ንኩሉ ምስላታት ከተስተውዕሉ ኢኹም ምስ በለ እቲ ዘርኣይ ነቲ ቓል ይዘርኦ። እቶም ቃል ኣብ እተዘርኦ ጥቓ መንገዲ ዘለዉ እዚኣቶም እዮም። ምስ ሰምዑ ብእቡኡ ሰይጣን መፅኡ ነቲ ኣብ ልቦም ዝተዘርአ ቓል ይወስዶ፣ ከምኡ ከዓ ነቲ ኣብ ከውሒ ተዘርኡ እዚኣቶም እዮም። ነቲ ቓል ይሰምዕዎ እሞ ብእቡኡ ብሓጎስ ይቕበሉ፣ ሽዑ እምበር ሱር የብሎምን። ድሓር ስለቲ ቓል መከራ ወይ ስደት ወይ መከራ ክመፅእ ከሎ ቐልጢፎም ይዕንቀፉ። እቶም ኣብ ምሸኹ ተዘርኡ ድማ እዚኣቶም ድማ እዮም። እቲ ቓል ንዝሰምዕዎ ሓልቲ ዝዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ካልእ ትምኒትን ኣትዩ ከዓ ነቲ ቓል ይሓንቆ ፍረ ዘይብሉ እውን ይኸውን። እቶም ኣብ ፅቡቕ ምድሪ ዝተዘርኡ ከዓ እዚኣቶም እዮም። ነቲ ቓል ዝቕበልዎ ፍረ ከዓ ዘፍርዩ ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ ድማ 100 ዘፍርዩ ሰባት እዮም ይብለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ክንርአ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እቲ ዘርኢ እንታይ እዩ? ቃለ እግዚኣብሄር እዩ። ቅድም ኢለ ብዛዕባ እቲ ዘርኢ ክዛርብ ከለኹ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ቦታ እኳ እንተወደቐ ተዘርኢ ግን ማንነቱ ቃል እግዚኣብሄር ኣይልወጥን እዩ። ኢንፋክት እግዚኣብሔር ንመን ይመስል ክንብል ከና ንቓል እዩ ዝመስል ካልኣይ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክዛረበና ከሎ ኣሚልክያስ መራፍ 3:6 እንታይ እዩ ዝብለና? ኣነ እግዚኣብሔር ኣይልወጥን እዩ ዝብለ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ቓል እውን መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቓል ከድና ክንርኢ ከለና ኣነ ዝለኣኮ ክፍፅም እቲ ስራሕ ድማ እቲ ዝኣዘዝኮ ድማ ክገብር እምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይመለስን እዩ ክብል ከሉ ኢና ንርኢ። ስለዚ ዝሰርሕ ቃል ህያው ቃል ዘይልወጥ ቃል ከም ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ዝዛረበና። ኢንፋክት ናይ ቃል እግዚኣብሔር ካብ ካልኦት ናይ ሰባት ቃላት ዝፈለየሉ ሓደ ሂወት ዘለዎ ቃል እዩ። እዚ ዝበኩም ዘለዎ ቃል ሲ ሂወት እውን እዩ መንፈስ እውን ኢልዎም ነሩ ሓደ ግዜ የሱስ ክርስቶስ እውን ክዛረብ ከሎ ሂወት እውን ዝህብ እዩ ሓይሊ እውን ዝህብ እዩ ፍረው ናብ ውሽጥናእት ይዘፍር እዩ ብዙሕ ነገር። ስለዚ ቃለ እግዚኣብሄር እዩ እቲ ዘርኢ። ኣርባዕተ ቦታታት ዝወደቐት ከድና ክንርኢ ከለና እውን ምንም ኣይተለወጠን እቲ ቦታታት ተለወጠ ማለት እዩ። ኢንፋክት እቲ ዝህብዎ ሪስፖንስ ሕጂ እዚ ቃል እዚ ግን እንታይ እዩ ዝብለና ከድና ክንርኢ ከለና በቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝወደቐ የፍርድ እዩ ኣየፍርን ዝብል ሕቶ ብስ ዩሰን እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ እዩ ዝብለና። እምበር ኣብዚ ኣርባዕተ ቦታታት ከመይ ገይሩ እዩ ዝውሰን እንታይ እዩ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ክብል ከሎ እቲ ቀዳማይ ኣብ ጥቓ መንገዲ ዝወደቐ ዘርኢ እዩ። እንታይ እዩ ይዝራእ ወይ ድማ ይወደቕ እሞ ብቡ ናብ ውሽጢ ከይኣትዎ። ኢንፋክት ብሳይንስ ኳ ከድና ክንርኢ ከለና ዘርኢ እንታይ ትገብር ዝራእ ከለና ይመውት ሞ ናብ ውሽጢ ኣቱ ናብ ውሽጢ ኣትዩ እቲ ፕሮሰስ ተፈፂሙ ድሓር እንታይ ይኹም ተኽሊ ይኸውን ድሓር ፍረ ይፍሪ ከምዚ እቲ ፕሮሰሱ። ስለዚ ናብ መሬት ወዲቓ ሓንቲ ዘርኢ እንተደይ ሞይታ ሲ እንታ ክተገብር ኣይትኽእልኒ ፍረ ክተፍሪ ኣይትኽእልኒ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ግን ናብ ውሽጢ ልቡ ከኣቱ ናይ ከኣለን እቲ ዘርኢ ምስ ወደቐ ናብ ውሽጢ ልቡ ሰብ እውን ከኣቱ ይከኣለን። እቲ ቓልቲ ምስ ዘርአ ናብ ውሽጢ ልቡ እውን ከኣቱ ይከኣለን። ንምንታይ ብእቡኡ ሰይጣን መፅኡ ብእቡኡ ዲያብሎስ መፅኡ እንታይ ስለ ዝገብሮ እቲ ዝተዘርአ ኣብ ኣእምሮኡ ኮነ ኣብ ልቡ ዝተዘርአ ቃል ስለ ዝወስቶ ፍፁም ፍርያማ ክኸውን ኣይከኣለን። እዚ እቲ ቀዳማይ ዘርኢ እዩ። እቲ ካልኣይ ዘርኢ ከዓ ከድና ንሪእየሉ እዋን ተመሳሳሊ እዩ። ብዙሕ ዓሚቕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ብካልእ ኣባህላ ጭንጫ ኣእማን ዝበዝሖ ቦታ ዝተዘርኢ እዩ። እዚ ዘርኢ እዚ ሰይጣን ኣይወሰዶን፣ ነገር ግን እንታይ እዩ ፀሓይ ስለ ዘሎ ከም ዘድርቆ እዩ ዘርእየና። እዚ ፀሓይ እዚ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ክንብል ከለና እቲ ቃልት ምስ ሰምዖ ቃል እግዚኣብሄር ምስ ተነግሮ ይቕበሎ ሞ ደስ ይብሎ ደስ ኢልዎ ኢንፋክት ፅቡቕ ነገራት እውን የርኢ ኣፋፍነት እውን የርኢ። ነገር ግን ስለቲ ቓል መከራ ወይ ፈተና ክመፅ ከሎ ግን እንታይ ይኸውን የንቀፍ እቲ ዘ ኣብ ሂወቱ ፍረኸየ ፍረየዎን ይተርፍ። እዚ እቲ ካልኣ እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ፍሉይ ዝበለ ዩ ካብዚ ነገር ክንሪኦ ከለና እቲ ሳልሳይ ድማ ንሪእየሉ እዋን እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ዘርኢ ይዝራእ እቲ ዘርኢ ምስተዘርአ እንታይ ይገብር ናብ ውሽጢ ኣቱም ወድሓር ይዓቢ ተኽሊ ኮይኑ ዕቤት እውን ፅቡቕ ይኸውን። ነገር ግን ኣብ ማእኸል ኣእሻኽ ስለ ዝኾነ እንታይ ይኹን እቲ እሾኽ ይሓንቆ። እዚ ማለት ድማ እንታይ እዩ እዚ ኣሾኽ ንምንታይ እዩ ዘመላኽት ክንብል ከለና ትምኒት እዛ ዓለም እዚኣ ፍትወት እዛ ዓለም እዚኣ ሰልፊሽነስ ወይ ድማ ስስዐ ርእስኻ ምፍታው ዓይነትን ካልኦትን እንታይ ይገብሮ ይሓንቆ። ንኸይዓቢ ንኸይፍሪ ንካልኦት ንበረኸት ከይከውን ይሓንቆ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሳልሳይ እዩ። እቲ ራብዓይ ገና ኣብ ፅቡቅ መሬት ይወደቕ ሞሎ ድሕሪ እንታይ ይኸውን ይዓቢ ፅቡቕ ፍረ ይፍሪ ሓደ ዩ 30 ገሊዩ 60 ገሊዩ ከዓ 100 ፍረ ከም ዘፍሪ። እዚኦም ከዓ ነቲ ቃል ተቐቢሎም ኣብ ሂወቶም ፍረ ዘፍሪ እዩ ንካልኦቱ ንበረኸት ዝኾኑ ሰባት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ሕጂ እውን ነዚ ኣብ ውሽጥና ዝተዘርአ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ስደት ኮነ ሰይጣን ከምኡውን ትምኒት እዛ ዓለም እዚኣ ንኸይበቁል ከም ዝቃለሱን ዓብይ ቃልሲ ከም ዝገብሩ ምስቲ ሰብ ተቓልቲ ተዘርኦ ዘይከሓት ሓቂ እዩ። ነገር ግን በዚ መልክዕ እዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ከዓ ካል ሕቶ እሞ እግዚኣብሄር ምርኣይ
ምፍላጥ ሚስጢር መንግስቲ እግዚኣብሄር ንኣኻትኩም እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ነቶም ብወፃእ ዘለዉ ግና ምርኣዩ ክርዩ ግና ኸየ ዝተብህሉ ምስምዑ እውን ክሰምዑ ግና ኸየ ዝተውዕሉ ንስሓ ከይኣቶ ምሕረት ከይግበረሎም ሲ ኩላ ብምሰላ እዩ ዝነግሮም። ከምዚ ድማ በሎም ነዚ ምሰላ እዚ ዶ ኣየ ዝተውዓልኩምዎን ኢኹም ከመይ ጌርኩም ደኣ ንኩለን ምሰላታት ክትርድእዎ ኢኹም ኢሉ ይነግሮም ማለት እዩ። ስለዚ ምሰላ እታ ናይ ዘርኢ በዕሉ ተዛሪቡ በዕሉ እዩ ፈትሕዋ ካልኦት ሰባት ይኾኒ መብራህርሂ ሂቦምሉ ማለት እዩ። ሞምበኣር ከስ ዝለብርሃ ርህበሎም ግን ንዞም ደቀ መዛምርቱ እዩ። ስለዚ ንሶም ግን ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ትራብዓይ እዮም ክኾኑ ከም ዘለዎም ዝነግሮም ነይረ ክርስቶስ በዕሉ ደቀ መዛምርቱ እዚ ናይ መጨረሻ ክኾኑ ከም ዘለዎም ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ብምሰላ ናይ ዝምህረሉ ምክንያታት ንምንታይ እዩ
ማርቆስ መራፍ 4 ፍቅድ 12 ዘሎ እዩ። እንታይ እዩ እቲ ዘረባ እቲ ምክንያት ምስ ተዛረበ እዩ እቲ ምስላ ዘረአ እውን ተዛሪቡ እሞ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቁጥሪ 12 እናርኣዮ ክርዩ እሞ ከይስወጦም እናሰምዖ ክሰምዖ ሞ ከይስውዕሉ ከይመለሱ ይቕረቦም ምእንቲ ከየለሎም ሲ ኩሉ ብምስላ እዩ ዝኾኑ ዩ ተዛረብ ኮልና ብ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካበይ ከምፅ ዩ ክርስቶስ ዝቃል ዝኸይድና ክንርኢ ከለና ካብ ኢሳያስ መዕራፍ 6 የምፅዮ ኢሳያስ መዕራፍ 6 ከይድና ንርኢ ኣልዋን ካብ 1 ክሳብ 13 ከይድና ንርኢ ኣልዋን ከምዚ ይንበብ ናራፊ ድሸ ከይደ ከንብብ ከለኹ ማለት እዩ በታ ንጉስ እዚያ ዝሞተለ ዓመት ከዓ ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ርእኽዎ ዘበራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕሊ ድማ ስራፊኡ ልቀይሞም ነበሩ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም በቲ 2 ንገፂ ይኮኖ በቲ 2 ድማ ንኣጋሪ ይኮኖ በቲ 2 እውን ይነፍር ነበረ። እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እዩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሩ መሊእ ኣላ ኢሉ ኣድሀ ብድምፂ እቶም ዘድህዩ እቲ መሰረት ለዳወቲ ኣንቀጥቀጠ በቲ ቤት እውን ትኪ መለት ሽዑ ድማ ከናፍረይ ዝርኩስ ሰብየ ኣብ ማእኸል እቲ ከናፍሩ ዝርኩስ ህዝቢ ከዓ ነብር ኣለኹ ወይ ለይ ዓይንተ ንንጉስ እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ርእየኒን እሞ ጠፋእ ክበልኩ ካብቶም ስራፊኤል ከዓ ሓደ ጓህረ ካብቲ መሰቡ ብጉጤት ወሲዱ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናባይነፈረ ብቡ ከዓ ፈይተንከየ እሞ ንሆ ዝነኸብና ፈርካ ተንከዮ ኣብ ሰኻር ሓቐርካ ሓጢኣትካ እውን ኣፅሪኢልካ ኣበለ ንመንክልእ ክመንክ ክኸደልና እዩ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሄር ሰማዕኹ ኣነ እውን ኒኹ ለኣኸኒ በልኩ ንሱ ድማ ኪድ ሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ይብል ካብዚ ኣይወሲዱ የሱ ክርስቶስ ኪድ ሞ ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ግበር ምስ ማዓሲ ስምዑ ግና ኸ ኣይተዝተውዕሉ ምርኣይሲ ትርእዩ ግና ኸ ኣይተለልዩ ኢልካ ተዛረቦ ምእንቲ ብዒንቶም ከይርእዩ በእዛኖም ድማ ከይሰምዑ ብልቦም ከይዝተውዕሉ ከይመለሱ ሞ ከይሓዊሲ ንልቢዚ ህዝቢ እዚ ድፈኖ ንኣዛን ድማ ኣፅምመን ንዒንቶም እውን ዓምተኒ ኢሉ ተዛረበኒ ኣነ ኸ ጎይታይ ክሳዕ መዓዝ ዝብልኩ ንሱ ድማ በለ ከተማታት ክሳዕ ዝባ ድማ እሞ ዝነብረን ዘይብለን ንኣባይቲ ብዘይሰብ በረኻ ኮይና ክሳዕ ኣትባድም እግዚኣብሔር ንሰብ ክሳዕ ዘግዕዞም ኣብ ማእከልታ ሃገር ፅሙ ስፍራ ክሳዕ ዝበዝሕ ዕሽር እኳ ኣብኣ እንተተረፈ ንሱን መሊሱ ክተፍ እዩ ግና ኸ ከምቲ ምመናን ኣዋሕን ምስ ተቆርፀ ጉንዱ ዝተርፍ ከምኡ ከዓ ተቕዱስ ዘርኢ ጉንዱ ክኸውን እዩ ይብል ሕጂ ካብዚ ወሲድዋ የሱስ ክርስቶስ ከድና ክንርኢ ከልና እቲ ሓሳብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ እዞም ብፍላይ ናይ እስራኤል ህዝቢ ከምኡ ይሁዳ ኣነ ናይ ኤርምያስ ትንቢትን ናይ ኢሳያስ ትንቢትን ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ መጀመርያ ብሰንኪ ዘይምእዛዞም ብሰንኪ ሓጢኣቶምን ናብ ምርኮ ዝተወስዱ መቸም እስራኤል ኣብ ክልተ እንዳ ተኸፊላ ነራ ሰሜናዊ እስራኤልን ደቡባዊ እስራኤልን እቶም ደቡባዊ እስራኤሎም ይሁዳ ተባሂሎም ዝፅውዑ ነሮም እቶም ሰሜናዊ እስራኤል ግን እስራኤል ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ ነሮም ዋና ከተምኦም ከኦም እቶም ሰሜናዊ እስራኤል ሰማርያ ክትከውን ከላ ናይቶም ደቡባዊ እስራኤል ካ ዋና ከተማ ኢየሩሳሌም እያ ነራ ሕጂ ብዘይምእዛዞም እቶም ሰሜናዊ እስራኤል እንታይ ገይሮም እዮም ናብ ኣሶር ተማሪኾም ብኣሶር ባሮት ኮይኖም እናሓለፉ እዮም ዘለዎ ካብ 723 ነገር ግን እዚ እናረኣዩ ኣሕዋቶም ብኣሶር ተማሪኾም እናተሳቀዩ ሽግር እናሓለፉ እዚ ከዓ ብሰንኪ ጣዖት ምምላኾም ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቅኩም ከም ዝኾነ እናዝተውዓሉ ግን እቶም ደቡባዊ እስራኤል ደሴም ሓደ ዓይነት ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክሰርሑ ከለዉ እግዚኣብሔር ክጉህ ይኸሉ ኢና ንብ ካብቶም ኣሕዋቶም ኣትሊስት ኣይተማሃሩን እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ጉሂ እግዚኣብሔር እዞም ሰባት እዚኦም ሲ እዝኒ ኣለዎም ዓይኒ ኣለዎም ነገር ግን ኣይርእዩን እዮም ኣይዝተውዕሉን እዮም። ስለዚ ልቦም በቃ ተደፊኑ እዩ። ስለዚ ልቦም ክደፍኑ ስለዝበለ ፍቓዶም ሃቦም ኢልዎም ንልቦም ድፈኖ ዓይነቶምን ዓመተን ክብል ከሎ በቃ ፍቓዶም ሃብ እዚኦም ደልዮም ዝሰሙን ስለዚ ከምቲ ዝደለይዎ ግበረሎም ክብል ከሎ ኢና ንብ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ከም ዝገበሮም ናቶም ልቢ ምድንዳን ከዓ ኣብ 605 ዓመተ ምህረት ኦፊሻሊ ባቢሎን መፅኡ ነቶም ደቡባዊ እስራኤል ክማርኹ ዘይግብኦም ሰባት ብሰላም ክነብሩ ዝግብኦም ሰባት ብሰንኪ ሓጢኣቶም ብሰንኪ ዘይምስተውዓሎምን እንደገና ናብ ምርኮ ከም ዝኣተዉ እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 6:1-13 ዝዛረበና ዘሎ። ደሰይም ትዛት ድማ እንደገና ኣብ ግዜ የሱስ ዝነበሩ እውን ኣይሁዳውያን እውን ካብ ባዕሎም ካብ ኣቦታቶም ክመሃር ይከኣል። ካብ ሰሜናዊ እስራኤል ግደፍ እዮ ካብ ባዕሎም ካብ ኣቦታቶም ክመሃር ይከኣል። ምክንያቱ ኣቦታቶም ን7 ዓመታት ምርኮ ባቢሎን ኮይኖም ቤተ መቅደሳቶም ፈሪሱ ኣብ ሽግር ወዲቆም እዩ። ድሕሪኡ እውን ዳርዮስ ቂሮስ ንእሽተይ ፋታ ሂቦሞም ዓሪፎም ካህንፁ ቤተ መቅደሶም ክኢሎም እዮም። ነገር ግን ድሕሪኦም ዝመፁ በዓል ግሪክ ሮማ እውን ደቆይሶሞም እዮም። እንደገና ንታሕቲ ክኣትዮም ገይሮሞ ከም ህዝቢ ወ ቤተ መቅደስ ሓዲሶም ሎም እዮም ገለምታት ግን ደቆይሶም እዮም ክሳብ ዘሮማ ግዜ ኣብ ዝነበረሉ እዋን። እዚ እናረኣዩ ግን ኣቦታቶም ዝበፅሖም እናረኣዩ ግን እስቲላው ንናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ወይ ድማ እግዚኣብሄር ነትህዝቦም ዝነበረ ቃል ግን ኣቓልቦ ኣሂቦን እዮም ነሮም። እዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4:2 እዚ ሰብ እዚ ዓይንስ ኣለኒ ይብል እስኒ ኣለኒ ይብል ነገር ግን ዓይሪ ኣይሰምዕ ኣይዝተውዕል ኢሉ ክዛረብ ከሉ ኢና ንብ። ጭራሽ ኢየሱስ ንትዘራብዎ ነገር እንታይ ይገብር ነይሩ? ይፍትኖን ኣጣዒሙ ድማ ይዛረቦን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነዞም ሰባት ዓይነት እዮም ኣብ ኣገልግሎቱ ዕንቅፋት ምእንቲ ከይኮኑ ኩሉ ብምስላ ብጥበብ ይዛረብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 3:35 ዘሎ እዩ ኣቡና ድዩን ኣሕዋትን ፀዊዕሞ ድሓር መፂኦም ብሰብዮም ኣፀዊዕሞ ድሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበላ ነገር ኣሎ ንዓይሲ ሓወይ ሓፍተይ ኣቦይ ኣደይ ኩሉ ሲ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር እዩ ተምዕን እምበር ካልእ ኣይኮነን ክብል ኮለና ኣ። ስለዚ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ብምግባር ኢና ምስተውዓልናውን ክኽፈት ዝኽእል ኣስተውዒልናዊ መንገዲ እግዚኣብሄር ክንክተል ንኽእል ካብቲ ዝመፅእ ሓደጋ እውን ክንድሕንን ንኽእል ማለት እዩ። ሞዚ ክንገብር እግዚኣብሄር ፀጉ እዩ። ኣብ ክንዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ክዛርብ ከሎ ኣብ ክንዲ ምድጋፍ እስከተዛርብ እስኻ ኢኻ ኢሎም ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ነገር ግን እንታይ ገብሮ ነይሮ? ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ነገርና ዓንቀፉ ሰቡን ቃል እግዚኣብሄር ንኸይሰምዕ እናገበሩ እናሳደዱ እናጣመሙ እዮም ዝኸዱ ነይሩ። እቲ ቓል ኣምላኽ ግን ንዓም ንፈውሲ እዩ ዝመፅ ነይሩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንብዙሕ ክፍወስ ስለ ዘለዎ ንብዙሕ ከገልግል ስለ ዘለዎ እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ድማ ክገልፅ ስለ ዘለዎ እቲ ዝመፀሉ ምሽል ድማ ክከናወን ስለ ዘለዎ ብጥበብ ብምስላ ይዛረብ ከም ነብረ ኢና ንርኢ።
እሞ እምበኣርክስ ኣብተን ኩነታት ንሰን ኮይኑ ከዓኒ እዛ ምስላ ዘርኢ ጥራሕ ኣይኮነን ተዛሪቡ ካልኦት ምሳላታት እውን ቅፅል ኢልና ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4:21-23 ኣሎ ቀንዲ ኣትኩሮቱ ናይ ኢየሱስ እዚ መብራህትን መስፈሪ ርቢዒትን ዘልዕለሉ ነጥብታት ንምንታይ እዩ ነይሩ? ኣይኣኸለዩ ድዩ ነይሩ ብዞም 4 ዘርእታት ምሳላ ንምንታይ እዩ ከተወሳኺ መብራህርሂ ተወሳኺ ምሳላታት ዝተጠቐመ?
ሓጢኣት ንደቂ ሰባት ባይ ኔቸር እንታይ ጌርና እዩ? እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ዓቕሚ ናይ ኣተሓሳስበ ዓቕሚ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝተፈላለየ ዓቕሚ እንታይ ገይርዎ እዩ? ብዓብዪ ጎዲእዎ እዩ ሓጢኣት ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ምስውዓል ክእለትና እውን ኣዳኺሞ እዩ ሓጢኣት ዝበሃል መርዚ ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝርድኦም ቋንቋ ኩሉ ብዝፈልጥዎ ቋንቋ ኩሉ ንኽርድኦም ይፅዕርን ይዛረብን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ ብዝተኻእሎ መጠን ዝዛረቦ ዝነበረ ሓሳብ ዝተፈላለዩ ተደጋጋሚ ምስላውን ዝህቦ ዝነበረ ካብዚ ዝተላዕለ እዩ። እምበር ማርቆስ ምዕራፍ 4 ቀፂልና ድማ ካብ 21 ናብ ነንብበሉዋን ካልእ ምስላ ድማ የሱስ ክርስቶስ ክዛረቦም ኮሉ ኢና ንርኢ። እዚ ምስላ ኸ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ብዛዕባ ብርሃን እዩ። ብዛዕባ ብርሃን ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ መስፈር እውን እዩ። ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4:21-23 እዩ ቀንዴል ማለት እዩ። በሎም ድማ መብራህቲ ዶ ኣብ ትሕቲ ከፈር ወይ ኣብ ትሕቲ ዓራት ከምብርዎ የምፅዎ ኣቋሚ ቀንዴል ከምብርዎ ዶይኮነን? ዘይጋሃድ ሕቡ የልቦን ናብ ብርሃን ዘይመፅእ ስቡር ድማ የልቦን። ንምስማዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ድማ በሎም በቲ ሰምዖ ተጠንቀቁ በቲ ሰፍረሉ መስፈረ ክስፈረልኩም እዩ ክውሰኽልኩም እውን እዩ ንዘለዎ ይወሃቦ ሞ በቲ ነቲ ዘይብሉ ግና ዘታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ እኳ ኣክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ ሓሳብ ዝኸድና ንርኢ ልዋን ብዛዕባ እቲ ቀንዴል ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ መብራህቲ ክዛረብ ከሎና ንርኢ። መብራህቲ ኖርማሊ ኣብቲ ናይ ቀደም ግዜ እንታይ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም? ከምዚ ኣምፑል ኣይነበረን ኤሌክትሪክ ኣይነበረን። ክሳብ ሽዑ ግን ዝጥቀምሉ ዝነበረ ዝቐንዴል እቲ ዘብርህ ነገር እንታይ እዩ ዝግበር ነይሩ? ኣብ ላዕሊ ዝቕመጥ ንኩሉ ገዛ ምእንቲ ከበርህ እቲ ብርሃን ድማ ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ሰባት ንክሰርሑ ምእንቲ ክረዶም ተባሂሉ ኣብ ላዕሊ ዝቕመጥ ነይሩ። ስለዚ ብዚ ሓሳብ ዘኸድና ክንሪኦ ከለና ክልተ ሕቶታት ክሓትት ከሉ ኢና ንርኢ። እቲ ቐንዴል ሲ ኣብ ዶ ቕመጥ እዩ ኢሉ እታ ናይ መጀመርያ ክሓትት ከሉ ኢና ንርኢ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ታሕቲ ዶ ይቕመጥ እዩ ኢሉ ክሓትት ከሉ ኢና ንርኢ። ኣብዘን ክልተ ሕቶታት እቲ ሓደሓደ ሕቡእ ብሓጢኣት ዝግበር ኩሉ ግልፅልፅ ዘብል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ከም ሰብ ንሕና እውን ከምታ ቀንዴል ንሕና እውን እንታ ክንገብር ይግባአና እዩ ዝብለና ዘሎ ከነብርህ ይግባአና እዩ። ርእስና ዓይንሕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቃል ሰሚዕና እንታ ክንገብረ ይብልና ተሓቢእና ክነብረ ይብልና። ስለዚ ከም ሰብ እንታ ክንገብር ኣለና? ብርሃና ኣብ ሰብ ከነብር ኣለና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ፅቡቅ ግብርና ኣብ ቅድሚ ሰብ ከነርእዮ ክንከድ ኣለና እምበር ከነርእስና ክንሓበ ከምዘይብልና እዩ ዝዛረብና ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ከድና ንሪእሉዋን ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ካብ 24 ክሳብ 25 እዩ። በቲ ትሰፍርሉ መስፈረ ክትሰፈረልኩም እዩ ክውስኸልኩም እዩ ንዘለዎ ይባሃባይ ሞ ነዘይብሉ ግና። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል? ምሳእ ታሒዙ እቲ ብርሃንኩም ክበርህ ኣለዎ ወ ብርሃና ክበርህ ኣለዎ ሰብ ኣብ ዝርእየሉ ክኸውን ኣለዎ ክንሕባ የብልና ክርስትያናት ተባሂልና ተቓል ተቐቢልና ክንሕባ የብልዎ ብኸመይ ክግለፅ ዘለዎ ክንብል ከልና ከዓ ይገልፃ ማለት እዩ። ብኸመይ ክግለፅ ዘለዎ ክንብል ከልና በቲ ትሰፍርሉ መስፈረ ክትሰፈረልኩም ክውስኸልኩም እዩ ንዘለዎ ይዋሃቦ ሞ ነዘይብሉ ግና ዘላቶይ ክድግሉ ሰናይ ብምግባር እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ምግባር እዩ ክንመላለስ ከም ዘለና እዩ ዘርና። ብዛዕባ እዚ መስፈሪ ክገልፅ ከሎ ኢየሱስ ብዛዕባ ሸቀቲ ዝሽቅጡ ዝነበሩ ነጋዶ እዩ ዛረብ ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ሰብ ብዝሰፍረሉ እዩ ዝስፈረሉ እዩ። ፅቡቅ እንተደኣ ዝሰፍር ኮይንካ ለጋስ እንተደኣ ኮይንካ እንታይ ገብረ ነቲ ነጋዳይ መልሽ ተመሊሱ ይመፅእ። እንተደኣ ለጋስ ዘይኮንካ ግን ኣይመፁኻን እዮም ፅባሒቱ ድሕሪ ፅባሕ ግን ኣይመፁኻን እዮም። ስለዚ ፅቡቅ ክንገብር ከም ዘለና እቲ ብርሃና ከዓ በዚ መልክዕ ዝኽበረ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ሓሳብ ዝገልፅ።
እቲ ኢየሱስ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ንነዊሕ ዓመታት ብነቢያትና ብዝተፈላለዩ መልእክተኛታት ተዘሪቡ ዳግም እዩ ሪማይንድ ዝገብር ዘሎ። ስለዚ ንስኹም ምሳላ ዝጥቀም ዘሎ ክርስቶስ ምስማዕ ስለለኣወ እዩ ብቲ ክሰምዕዎ ዝኽእሉሉ መንገዲ እዩ ዘስማዕም ዘሎ ተረዲእካ ሓድሽ ቃል ይተዛረበዩ። ስለዚ ንስኹም ሲ ብርሃን ልብኹም ሲ ዘጥፋእኹም ብገዛ ደለይትኩም ኢልዎ ብገዛእ ደለይትኩም ብርሃን ኣብ ልብኹም ከይበርህ ወይ ደሞ ኣቶም ቃል ትሰምዑ ከዓኒ ቃል ሓቅኹም ክጠፍእ ትገብርሉ መንገድታት በዝበዝ እዩ ዝሰምዕ እንተ ደኣ ሃሉ ይስማዕ ዝብል ቃል 10 እንዳተጠቐመ ዝዛረብ ዝነበረ ስለዘይሰምዑ እዮም። ስለዚ ከስማዕ ምንቲ ኮይኑ ከዓኒ እስኹም ብርሃን ምዃንኩም ክንርእሉ ዝኽእል ነገር ክወፅእ ኣለዎ። ቀንዴልኩም ልክዕ ይብል ዓለ ከም ትገብርዎ ብርሃንኩም ከዓ ንክርአ ኣለዎ ዓለም ክርእዩ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያት ንስኹም ይብል ፅሕፍ ከሎ ናይ ዓለም እንታይ ኢኹም ብርሃን ኢኹም ይብል። ስለዚ ብርሃን ከዓ ንጎልዩ እዩ ዝርአ ጎልይኹም ክትርእሉ ትኽእሉ ዓይነት ማንነት ከዓ ይሃልውኹም እዩ። ስለዚ ብርሃን ዝኸውን ማንነት ኣብ ሂወትኩም ይረእኹ እዩ ድብለ ኣሎ ክርስቶስ ነቶም ሽዑ ዝዛረብ ዝነበረ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፂሩ ብርሃናት ልብኹም ክጠፍእ ይብል ጥፍእ ዝመፅእ ኣካል ዘሎ ቦታ ዘለ ይምሃብ እዩ። ስለዚ ፅቓል ንሱ ከዓ ኣየናይ ቃል ኢና ሕጂ ተሓዊስዎም ንኸይረአ ዝገበሮም ከዓ ንፈልዮም ክፈልጥዎ ክኽእል ኣለዎ። ፀልማት እንታይ ብርሃን እንታይ ፈልዮም ክፈልጡ ክኽእል ኣለዎ ምንም ዘራኸቦ ነገር ይብሉና። ኣንሕና እውን ክቡራት ሰማዕትና ሞምባርከስ ንዘመናት ዝኣክል ዝቓል እዚ እንተደኣ ሰሚዕና እዮ እስካ ሕጂ ብርሃናት ምንጭታትና ኣብ ሂወትና ክንርአዩ ተደይክኢሎም ከምቶም ዝሓለፉ ክርስቶስ ዝወቐሶም ኢና ክንኸውን። ኣንሕና እውን ብምሳላ በኩል ተዛረበ መስምዕ ስለልሳኣን እዩ ተጠቐዩ እምበር ስምዑ ስከ ኣብ ምድሪ ክንደይ መልእኽተኛታት ይልኢኹ እግዚኣብሔር እስካብታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ እስካብ ዝውለድ መንገዲ ፀረግቲ ልኢኹ ሓድሽ ይኹን ተዛርቡ ክርስቶስ በዓሉቱ ዝተዛረበ መንነት ክመፅእን ከሎ ከማ ናይፈለጡዎ እዩ። ስለዚ ንኡ ከብርህ ዝተጠቐመሉ መንገድታት ከም ዝኾነ ሓደ እዚ ናይ ቀንዴል ሓደ ዝተጠቐመሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን እቲ መብራህትና ክሕባ የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ከዓኒ ትሕቲ እዛ መብራህቲ ብዛዕባ ምሰላ ዘርአን በቕልን ከዓ ተዛሪቡ ንምንታይ ከእዚኣ ተጠቒሙላ ሕጂ እውን ምስማዕ ስለለኣዊ ድዮም
ኣብ ማርቆስ መራፍ 4 ፈሎ 26 እያ ትርከብ ኣብ 32 ዘሎ ሓሳብ እዩ ግን ካብ መጀመርያ 16 ዘሎ ሓሳብ ከምበለ እውን መንግስቲ ኣምላኽ ዘርኢ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘርእ ሰብኣ እያ ንሱ ለይትን መዓልትን ይድቅስን ይትንስእን እቲዘርኢ ድማ ንሱ ከይፈለጠ ይበቁል ይዓቢ እታ ምድሪ በዕላት ፈሪ ቀደም ጮማ በቕሊ ድሓር ሰዊት ኣብ ሰዊት ድማ ብፁሕ ስርናይ ምስ በፅሒ ቀዋዓት እዩ እሞ ማዕፂሉ ይሰደድ ይብል በለ ድማ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክመስላ እየ ኣብ ምድሪ ከምተዘርአት እሞ ካብ ኩሉ ዘርኢ ከምትንእስ ፍረ ኣድሪ እያ ምስ ተዘረት ከዓ ትበቁል ኣብ ኩሉ ኣሕመልቲ እውን ተዓቢ ዓዋፍ ሰማይ ኣብ ምፅላላ ምስራሕ እንዲአን ክሳዕ ዝኽእላ ካብ ዓበይቲ ጨናፍር ትገብር ይብለና። ሕጂ እዚኣ ዝብለና ዘሎ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ። ኣብዛ ብሓጢኣት ዝተመለት ዓለም ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ዝወፀት ዓለም ኢንፋክት ገዛ እዛ ዓለም እውን ዲያብሎስ እዩ ዝተባህለላ ኣምላኽ እዛ ዓለም እዚኣ እውን ዲያብሎስ እዩ ዝተባህለላ ዓለም ናይ ፍቓድ እግዚኣብሄር ምግባር ኢንፋክት ከም ነውሪ ዝረአየላ ኢንፋክት የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ግዜ ይሰብኽ ነይሩ እዩ ግን እንታይ ዝግበር ነይሩ የሱስ ክርስቶስ ይስደድ እዩ ነይሩ ቃል እግዚኣብሄር ስለ ዝዛረበ። ስለዚ ዝስደደላ ዓለም እያ እዛ ዓለም እዚኣ ማለት እዩ። ዝኾነ እቲ ቓል መሰረት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንምትካል ንምስፍሕፋሕ እቲ ቓል ክስበኽ ከም ዘለየና ንርኢ ማለት እዩ። ናይ መንግስቲ ኣምላኽ መሰረት እንታይ እዩ? እቲ ቓል። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከድና ክንርኢ ከለና መጀመርያ ብክርስቶስ የሱስ ሞትን ትንሳኤን እታ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብዛ ሰይጣን ናተይ ዓለም እያ ግዛኣተ እያ ኢሉ ኣብዚ ሓስባ ዓለም ንምምስራት ምንቅስቓስ ከም ተገብር ኢና ንርኢ። ምንቅስቓስ ተገይሩ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ኣብ መወዳእታ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ከምስእና እዛ ግዛኣቱ ግዛኣተ እያ ዝብላ ዲያብሎስ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብኸመይ መሲልዋ ዘሎ እዛ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ኢና ንሪኣ ክትብለ ከለኸ ዓለም ብሙሉእ ስሒታ ብሓጢአት ኣብ ዝኸደትሉ እዋን ንእሽተይ ትመስል ዋጋ ዘይብላ ትመስል ኢንፋክት ናይ የሱስ ሂወት እውን ክንርኢ ኮ ንኽእልና የሱስ ንእሽተይ ዝበሃል መፀጊዑ ዘ ዘይብሉ ምስኪን ድኻ ዝመስል ጎይታ መፅኡ ብሞትን ብትንሳዮን እታ ልክዕ ከም ፍራ ኣድሪ ንእሽተይ ከም ትመስል እታ መንግስቲ ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ እታ ቃል እግዚኣብሄር ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ እዛ ቃል እግዚኣብሄር ክንርአ ከለና ካብ ኩሉ ዝናእሰት እያ ትመስል ነገር ግን እዚ ቃል እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ግን ዓብዪ ኢንፍሉንስ ኣብ እዛ መድረክ ምስ ፈጥረ ኢና ንርኢ እታ ፍራ ኣድሪ ንእሽተ እያ ተበቁሉ ሞሎ ድሕሪኡ እዛ ንእሽተይ ዝነበረት ደቃቅ ዝነበረት ፍራ ኣድሪ ዓብያ ብዙሓት ጨናፍር ከም ዝህልዋን ብዙሓት ድማ መፅለለ ከም ትህብን እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እዛ ንእሽተይ ዘርኢ ምስ ተዘርአት ዓብያ እንደገና ስቴፕ ባይ ስቴፕ መጀመርያ ጮማ ቦቕሊ ድሓር ሰዊት ኣብ ሰዊት ድማ ብፁሕ ሰርናይ እናሃበት ከም ትኸይድ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዛ መንግስቲ ኣምላኽ ዓብያ ሲ ፍፁም ዝኾነ ፍረታት ከም ትህብ ይዛረበና መወዳእታ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ንእሽተይ ትመስል ዝነበረት ክርስትያናት እውን ንእሽተይ ዝመስሉ ዝነበሩ ሰባት ውሑዳት ሰዓብትን ዝተኸተልትን የሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ጀስት 12 ፍረ ጥራሕ ዝነበሩ ሰባት በዓል ጴጥሮስ ከምኡውን ቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ዳሓርና በዝሑ ኮይሎም 120 ጥራሕ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ብቢልዮናት እዮም ክርስትያናት ኣብ ዓለም ኣብዚኣ ተወልዱ ምድሪ እውን የለን ኣብ ኩለን ኣህጉራት ዓለምና ኣትዮም እዮም ልዕሊ 200 ሃገራት ዓለም ክርስትና ኣትዩ እዛ ንእሽተይ ትመስል እንታይ ኮይና ኩሉ ዓለም ተበቲና ሰዓብቲ ተኣሽሙ ገይሩ ኢንፋክት ኣብ ዓለምና እውን ዝበዝሐ ኣብ ምድሪ ዘሎ እምነታት እቲ ዝበዝሐ እምነት ዘለዎ ክርስትና ክኸውን ክኢል እዩ ማለት እዩ ብርግፅ ብዙሕ ጥራሕ ኣይኮነን ድሓራ መወዳእታውን ዓፂድ ከም ዝመፅእ እቶም ንኣምላኽ ዘይስዕቡ ሰባት ድማ ከም ዝጠፉ እቶም ናይ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ሰፊሓ እግዚኣብሔር ኣብ ዘመሓዳድረሉ እግዚኣብሔር ኦውን ኣብ ዝገብሩ ነገር ከም ዝነብሩን ከም ዝባርኹን ኢና ንርኢ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብ መወዳእታ እዛ ነገር እዚኣ ዝተጠቕመላ ነገር ነዚ እዋ ሕጂ ትርእይዎ ኣለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ትነዓቕ ንእሽተይ መሲላ ክትረአ ትኽእል እያ ግዜ ግን ክመልስ እዩ ክብል ኮሉ ኢና ንርኢ ስለዚ ምዝ ስለዝተ ሓሓዝ እዩ ምስ መጨረሻ ዘመን ስለዝተ ሓሓዝ እዩ ክርስቶስ እንደገና ክመፅ እዩ ነገራት መወዳእታ ክገብር እታ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ሙሉ ብሙሉ ቦታ ትሕዘሉ ግዜ ክትመፅ እያ እሞ ካብ ምዕባይ ሓሊፋ ናይ ብዙሓት መፀለለ ካብ ምዃን ሓሊፋ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ሙሉ ብሙሉ ብስፍራ ትሕዘሉ ግዜ ስለዝመፅ ዘሎ ንሕና ንየሱስ ክርስቶስ ተቐቢልና ክንስዕብ እዩ ናይ መወዳእታ ምስላዊ ገይሩ እውን ኣቐሪብዋ ዘሎ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4 እዚ ምስሊ ተሓዘ
እታ መጨረሻ ዝተጠቐመለ ሓሳብ ብናይ ውሕዳት እምነት ምድሪ ከጥለቕለቕ ከም ድኽእል ቶም 12 እዮም ተኣዚዞም ካልኦቶም ናብ ናይ ካሊእ ዓለም እዮም ተፀንቢሮም ብቶም ናቶም ምክንያት ግን ዓለም መላእ ወንጌል ተሰቢኹ እምነት ማለት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ፅኑዕ ኮይኑ ኣብ ምድሪ መላእ ብክልተ እግሩ ደው ክብል ክኢሉ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ከኣኒ ይብል ኣብዚ መወዳእታ ክጥይቕን ከሎ እስኪ ነታ ንዓኣ ኣመልኪታ ዝተዛረበላ ቤተክርስትያን እንታይ ትመስል ከም ዝነበረት ሕሰቡ ሕዚ ድማ ስለምንታይ እዩ ንዓና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ብዛዕባ እዛ ናይ ዘርኢ እዚኣ እና እንታይ ክንገብር ከም ደለና ኢድነግረና ፍቕርና ንገልፀሉ ቃል ኣምላኽ ብምስማዕ እዩ ፍቕርና ንገልፀሉ እቶም ምስላዊ ዘርእታት ብትክክል ኣብ ልብና ክሰርሖም ከለዉ እዮም ቀንዴልና ተገሊፁ ክወፅ ንከሎ እዩ ባይዘወይ ክንሕባ እዩ ንኽእል ዓለም ተንበበና እያ ምክንያቱ ጴጥሮስ ተስታውስ እንትኾንኩም ንስኻ ክትብሎ ከላ ኢና ንርኢ ኣይ ኣይኮንኩን ኢሉ ንምሕባእ ፈቲኑ ነይሩ ንውዓሉ ግን ድሕሪ ግዜታት ከዓ ነቲ 2 ግዜ 3 ግዜ ደቆ ተመሊሱ ናብቲ ማሕበር ንክፅንበር ገይርዎ እዩ ምንበኣር ክስኣለ ንስኹምን ብምሳላ ዘርኢ እስካብ ክርስቶስ ልፀምም እስካብ ልጭናቅ ክንኸውን ይብልና ካል ኣምላኽ ክንገርን ከሎ ክንምርምሮ ዘይተረድእና ነገር ከኣኒ ብፀሎት ክንጥይቆ ሽዑ ከዓኒ ከም ዘብርሀልና ምክንያቱ ንባሮቱ ምንም ነገር ከይገለፀ ሱቕ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ሚስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ናይና ኢኻ ተፈቒዱልና እዩ ከምቶም ዓለወኛታት ወይ ድማ ከምቶም ዘይእዘዙ ዶይኮናስ ከምቶም ኣብ ኢሳያስ መፅሓፍ ዝተነገሩ ዶይኮነን ልብና ኣፅኒዕና ወደየ ልቢ እያ ናይ ኩሉ ምንጭሙን ልብካ ሓሉ እዩ ልብል ስለዚ ኣፍ ደገ እንተዳረኪቡ ሰይጣን ንቃል ኣምላኽ ከፀልምቶ ከጥፍኡ ይኽእል እዩ ካብ ልብና ስለዚ ንሕና ስፍራ ከይሃብና ነዚ ዝተውሃወና ኣጀንዳ ንክንፍፅም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ እዩ ዝሕልና ብዝተምሃርናይ ንክንነብር እግዚኣብሔር ኣዝዩ ይሓግዘና ከም ልማድ ሓሳብ ወይ ርእቶ ንኣና ስለ ዘድለየና ጥያቄታትኩም ንኣና ኣዝዩ ጠቓሚ ስለዝኾነ እነቕርቦም መደባት ከኣኒ ብዝበለፀ መልክዕ ንክነቕርብ ስለ ዘተባብዐና እንተ ደኣ ሃሊኩም ክተቕርቡልና ትኽእሉ ኢኹም ልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ብተወሳኺ ስልክ ቁፅሪ ድማ
09111451 ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፖስታ ሳፅን ቁፅርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኢልኩም
ሓሳብኩም ኮነ ዝተፈላለዩ ርእቶታትኩም ክትህቡና ከምትኽእሉ ክነዘኻኽር ክንሓትት ንፈቱ ተባርኹ ሰናይ ቅና